Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 22 апрель ишемби күнкү кезекте жарым саатк уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну. Цирктин мейманканасы талашка түштү.
Бул 2008 жылы кирген цирктин балы. Ага чейин Осоду көчүбүз. Осо Спутник дегенди. Ошондо биз деген бул жерге договор менен келгенбиз да. Бул жерде ага чейин билесиңер, бул жер цирк, бул жерде биринчи этажында гана суу бар болчу, биринчи этажында гана комнаталар болчу.
Ысык көлдө тоң ааламы жарманкеси өтүүдө. Орусияда болсо Жахаба элчилердин ишмердиги тыйылды.
В России они пришли как экстремистские, но в Кыргызстане...
Кыргызстанда Жахаба күбөлөрү экстремисттик уюмдардын катарына кирбейт. Алардын ишинде экстремисттик идеологияларды тарткатуунун же экстремисттик ишмердүүлүктүн белгилери аныкталган эмес.
Буга кошумча сергек жашоо түрмөсүн уштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Угасанда талиптердин чабуулунан 140 аскер кызматкерин алып болду. Мазари Шариф шаарында талиптер аскер базасына чабуул коюп, кеминде 140 аскерди өлтүрүштү. Расмий маалыматтар боюнча талиптер өкмөттүк аскерлердин кийимдерин кийип алып, чабуул жасашкан. Бул Угасандагы аскер базаларына кол салууна алып болгондордун эң көбү. Рейтерс курман болгондордун санындагы көбөйүүсү ыктымалдыгын жергиликтүү аткамилерге таянып жазды. Өкмөттүк аскерлердин өкүлү чабуул жоокерлер жума намазы окуп бүтүп мечиттен чыгып жаткан учурда болгонун билдирди. Согушкерлер ашканада тамактан жуткан жоокерлерди да аткылашкан. Талиптер өздөрү аскер базанын сырткы коргоосунан өтүү үчүн жанкечтерди пайдаланышканын билдиришүүдө. Бишкекте машине коюп кеткен балдардын бири өзүнө келди. 21 апрель күнү Бишкекте жол кырсыгынан жабыркаган эки окуучунун бири өзүнө келгенин Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы врачынын орун басары Данияр Шайбеков Азаттык радиосуна билдирди. Жабыркаган балдардын экөө тең азыр реанимация бөлүмүндө жатышат, бирөө өзүнө келе элек. 21 апрелде Бакаев жана Ремесленное көчөлөрү кесилишкен жерде номер 74 мектепте 3 класста окуган эки окуучуну Мерседес Бенс С класс үлгүсүндөгү машина коюп кеткен. Алар жөө жүргүнтүрүүчү тилкеде баратканда кырсык кабылган. Айдоочу изин жашырган. Окуя болгон жерден унаанын номуру табылып, кийинчерээк кылмышка шектүүдө кармалды. Ички иштер министрлиги Стив Стерлофту тонуу аракети болгон деп кабарлоодо. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюмунун Бишкектеги иш кызматкери Стив Стерлофко белгисиз бирлер кол салган. Бишкек шаардык иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча кол салуу максаты тоноо болгон. Анда айтылгандай 22 апрелге караган түнү саат 1:30 чамасында 20-25 жаштардагы 3 киши акшы жараган жашаган үйдүн короосунан ага кол салып тоноого аракеттенишкен. Рейтер узуп жаткан милиция кызматкерлери келип калып, тоноо аракети аягына чыкпай калган эки адам ошол жерден кармалган, бирөө издөөдө деп маалымдайт милиция. Бул окуя боюнча кылмыш козголоп, иликтөө иштери жүрүүдө. Стив Стерлоф өзү бул окуя боюнча комментарий бере элек. Стив Стерлоф федералдык Human Rights Watch уюмунун борбор Азиядагы иликтөөчүсү. Уюм дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсүндө адам укуктарынын бузулуусуна көзөмөл кылат. CNN орусиялык агенттер Трамптын шайлоо штабына кирүүгө аракет кылышкан деп маалымдоодо. Алар штабтагы адамдар менен байланышууга аракеттенишкен. CNN өз блогторуна таянып жазганы боюнча Трамптын талапкер учурундагы чөйрөсүнүн орустар менен байланышын иликтеп жаткан ФБРдин кызматкерлери ушундай чечимге келишкен. Орусиялык агенттер өздөрүнө тартууга аракет кылгандардын бири Картер Пейдж, Дональд Трамптын жардамчысы болгон. Ага орусиялык чалгын кызматкерлери Нью-Йорктогу түрдүү оорушканалардын өкүлчүлүктөрү катары байланышка чыгып жүргөнү мурда эле маалым болгон. Пейдж аларга Америкадагы энергетикалык индустрия боюнча ачык эле маалыматтарды бергенин ырастап келет. Сиэтлдин федералдык соту орусиялык хакер Роман Селезневду 27 жылга эркинен ажыратты. Орусиядагы мамлекеттик думанын депутаты Валерий Селезневдун уулу кредиттик карталарды уурдап, аны кара базарда саткан үчүн айыпталган. Прокуратура Селезнев мындай жол менен каржылык мекемелерге 170 миллиондон ашуун долларлык чыгым келтиргенин аныктаган. Андан жабыркандардын ичинде 3700 каржылык мекеме, эл аралык 500 компания жана миллиондогон карталардын ээлери деп айтылат прокуратура корутундусунда. 27 жылга эркинен ажыратуу узак мөөнөт болуп эсептелет. Мындай мөөнөткө Роман Вега, Альберто Гонзалес сыяктуу хакерлер да камалган эмес. Вега 18 жылга, ал эми 45 миллион кредиттик карта уурдаган, Гонзалес 20 жылга кесилген. Прокуратура Роман Селезнев Сиэтл сотунун арачылары тааныган 38 кылмыш үчүн өмүр бою абакка кесилиши керек деп эсептейт. Селезнев өзүнө чыгарылган сот чечимин адилетсиз деп баалады. Орусиянын АКШтагы элчилиги сот чечимине нааразылыгын билдирди. Ал эми адвокаты апелляциялык арыз даярдалып жатканын маалымдоду. Орусиянын Хабаровск крайындагы ФСБ башкармагына кол салуудан кыргызстандык жаран жаракатталган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 37 жаштагы Талант Жумаев ФСБ башкармагына котормочу катары чакырылган. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын аймактагы ардактуу консулу Кадырбек Мырзабаев Жумаев жеткирилген ооруканага барып кабар алган. Дарыгердин айтымында Талант Жумаев дарыгерлердин билдирүүсү боюнча Талант Жумаев реанимация бөлүмүндө жатат, абалы туруктуу оор деп бааланууда. Федералдык тергөө бюросунун аймактык башкармалардын кабылдамасына белгисиз бирөөлөр 21-апрелде кол салып, башкармалыктын кызматкерин өлтүргөн, ал эми Талантбек Жумаев жаракат алган. ФСБнын маалыматы боюнча учурда бул ишти иликтеп тергөө чаралары жүргүзүлүүдө. Ок чыгарган адамдын тек чай аныкталган, ал 17 жаштагы жергиликтүү тургун экени, улутчул кыймылдар менен байланышы бардыгы айтылууда. Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Нью-Йоркто каза тапкан Адылбек Калыбековдун сүйөгүн мекенине жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалыматкачысы Айымкан Кулукеева азаттыкка билдирди.
Америкада элчилигибиздин маалыматы боюнча 1984 жылы туулган Адылбек Калыбеков аттуу жараныбыз каза болгондугу маалымдалды. Азыркы учурда элчиликтин кызматкерлери тарабынан түгөндүгү тууралуу корутундуну алгандан кийин каза болгондугу тууралуу күбөлүктү толтурушуп, жүк 200 Кыргызстанга жөнөтүүгө керектүү жардамдарды көрсөтүшөт.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча кыргызстандык жаранын өлүмүнүн себептери жергиликтүү полиция тарабынан иликтенүүдө. Айрым маалымат каражаттары жазып чыккандай, 33 жаштагы Адылбек Калыбековдун сүйөгүн Бруклин деги батиринен табылган. АКШда кыргызстандыктар маркумдун сүйөгүн мекенине жеткирүү үчүн социалдык тармактарда каражат чогултуп жатышканы маалым болду. Кыргыз театры эл аралык фестивалда жеңишке жетти. Кыргыз улуттук академиялык драма театры Казакстанда өткөн театр жазы 2017 фестивалында 2-нчи орунга ээ болду. Кароо сунак Казакстан Республикасынын Чымкент жана Түркстан шаарларында өттү. Бул тууралуу аталган театрдын адабият бөлүмүнүн башчысы Нуркыз Рыскул кызы азаттыкка билдирди. Кыргыз театры фестивалга драматург Кайрат Иманалиевдин Коркут ата спектакли менен катышты. Пьеса жалпы түрк дүйнөсүнө тиешелүү маданий мурас. 8-нчи кылымда Сырдарияда жашап өткөн атактуу акын күйлөрдүн устаты Коркут ата тууралуу жазылган.
Рахмат, кесиптешибиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому ааламтордогу азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Ал эми уюлдук телефондон интернет колдонгондор үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз иштеп жатат.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми жаңылыктарга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырып, анан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 67 сом 47 тыйын, 1 евро 73 сом, 1 орус рублю 1 сом 20 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 21-апрелде сот аткаруу департаменти менен мамлекеттик цирктин кызматкерлери цирктин жанында жайгашкан мейманканада көп жылдан бери мыйзамсыз жашап келаткан 30 ашуун үй бүлөнү күч менен чыгарууга аракет кылышты. Цирктин жетекчилиги ал жерде жашаган 56 үй бүлөнүн 15 гана Бишкек циркинде иштерин билдирген. Зайырбек Ажыматов окуяга күбө болуп келди.
Бул цирктин жанында жайгашкан мейманканада жашаган жарандар менен аларды бөлмөсүнөн чыгарууга аракет жасап жаткандардын чыры. Чубактын кунундай чубалган мындагы талаш тартыш 10 жылдан ашуун убакыттан бери уланып келатат. Ал жерде жашагандардын бири Майя Атамбаеванын айтымында, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары бул имарат колдон колго өтүп кароосуз калган кездери да болгон. Аны азыркы жашоочулар оңдоп түздөп жашап келген экен.
Бул 2000-жылы кирген цирктин балы. Ага чейин Осо дегочубуз. Осо Спутник дегенди. Ошондо биз деген бул жерге договор менен келгенбиз да. Бул жерде ага чейин билесиңер, бул жер цирк, бул жерде биринчи этажында гана суу бар болчу, биринчи этажында гана комнаталар болчу. Ал жерди могу жерде циркте турган жана сойкуларга квартирага беришип, булар акча көрүп аткан да. Биз келдик, аларды кетирдик, жителдерчи, аларды кетирип бул жерди оңдоп, крышасынан суу тамчы, аны жаптык. Терезе эшиктерди өзүбүз колубуз менен салганбыз. Ичи чимдир эле өйдөнкү этаждан бул туалет болуп калган болчу.
Ал эми имарат боюнча жүрүп жаткан соттук териштирүүлөргө цирктин атынан катышып келаткан Зульфия Каркенова болсо, сөз болуп жаткан мейманкана союз кезинде циркте иштегендер, сырттан келгендер үчүн салынганын айтып, имарат азыр да цирктин карамагында экенин билдирди.
2004 жылы бул зданияны Гайыртке берген болчу. Анан Гайырттагы сотко берип 2004 жылы тоже чечим чыккан. Именно ушул кишилерге выселение деп чечим чыккан. Кайра эле 2006 жылы исполнение жасап атканда кайра бул зданияны кайра өзүнүн ээсине берди цирка. Ошондон бери булар чыгара эле десек булар жана заявление жазышты. Өзүбүз каалообуз менен чыгабыз, бошотуп беребиз деп кагаздар бар бизде.
Каркенова эмне болгон күндө да мында жашагандардын баары имараттан чыгарыларын, цирк үйдү жасалгалап мекеменин кызыкчылыгы үчүн пайдаланарын кошумчалады. Ал ортодо сот департаментинин аткаруучулары имаратка кирүүгө аракет жасап жатышты. Анткен менен жашоочулардын дээрлик баары өз бөлмөлөрүнүн эшиктерин ачкан жок. Майя Атамбаева аталган жатаканадагылардын жүздөн ашыгы балдар экенин, бул жерде балдардын, аялдардын укугу каралбай жатканын айтты.
Биз кайка барабыз эмчи? Анда бизге деген участок бергиле. Шунча балансы барлар бар. Берди деген жесирлер бар. Бул жерде деген мать одиночкалар бар. 3-4 балдар барлар бар. Мына ушул жерде о иштеп сыркышты ата-энеси. Ушул жерде төрөлгөн кыз, ушул жерден 3 балалуу болгон келин да жашайт. Мынакей. Ата-энеси пенсияга чыкты. Анда кууп төлө бала чакаларын ыргытып атат. Андай болбойт деп өткөндө келди. Аябай ыргыт. Мынакей. Зөкүрлүк болот бай.
Атамбаева, мындагы жашоочулар өкмөт алардын социалдык маселелерин чечип бергенден кийин чыгарса деген ойдо турушканын айтат. Свердлов райондук соттук аткаруучулук кызмат бөлүмүнүн адиси Бактияр Нурмухамбетовдун айтымында мында жашоочуларга буга чейин бир нече жолу эскертүү берилген.
Соттун чечими мындай айтканда аткарылыш керек. Кандай бир себептер болсо дагы, тоскоолдуктар болсо дагы, барды мындай айтканда баары бир аткарылыш керек. Элдер сотторго ишенбөөчүлүк көрсөтүп атат, аткарылбай атат чечимдер, мындай кылып атат деп. А бирок кайра эле ошол элдер мындай кылып тоскоолдуктарды кылып атат. Буга чейин канча жолу билдирүүлөр берилген, квартира издеп же башка бир турак жайды издеп табыш керек эле.
21 апрелде сот аткаруу департаментинин кызматкерлери мейманкананы бошотууга аракет жасап, бирок жашоочулар эшиктерин ачпай коюшту. Алардын айрымдары балдардын мектебине карап 25 майга чейин жашап турганга уруксат сурашууда. Учурда бул мейманканада жашап жаткан 56 үй бүлөнүн 15 сырт иштейт. Цирк жетекчилигинин берген маалыматына караганда калгандары мыйзамсыз жашап жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек циркин жанында бул окуя тууралуу видео баянды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусиянын жогорку соту Жахаба күбөлөрүн экстремисттик уюм деп таап, анын өлкөдөгү ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Сот чечимине ылайык Жахаба күбөлөрүн Санкт-Петербургда башкы борбору жана аймактардагы 400 жакын бөлүмдөрү толук жабылып, бардык мүлктөрү өкмөткө өтүшү керек. Бирок Орусия ичинде 10 000 деген жолдоочуларыбыз бар деген диний уюм чечимди жокко чыгарылуусу үчүн аракеттене турганын айтууда. Ал арада Евробиримдик жана Human Rights Watch уюму орус сотунун чечимин сынга алып жатат. Лаззат Жаныбек кызы темага кенен кайрылат.
Былтыр Единая Россия партиясынын депутаты Ирина Яроваянын антитеррордук мыйзамдар топтому кабыл алынгандан кийин Жахаба күбөлөрү, мормондор, евангелдер сыяктуу чакан диний конфессиялардын ишине Орусияда кысым күчөгөн. Орус бийлиги Жахаба күбөлөрүнүн бир катар басылмаларын экстремисттик деп тыюу салынган адабияттардын кара тизмесине да киргизген болчу. Эми Орусиянын жогорку соту 20 апрелдеги бүтүмүндө Жахаба күбөлөрү адам укуктарына коркунуч келтирип, коомдук тартипти жана коопсуздукту бузууда, алар ишмердүүлүгүндө экстремисттик белгилер бар деп көрсөттү. Өлкөнүн юстиция министрлигинин арызынын негизинде кабыл алынган бул чечим Орусияда каттоодон өткөн диний уюмга толугу менен тыюу салынып жаткан алгачкы учур. Жахаба күбөлөрү Орусияда 1991 жылдан бери расмий иштеп келишкен. Алардын өлкөдө 170 миңдей жолдоочусу бардыгы маалымдалууда. Жахабачылар шайлоого катышышпайт, партияларга мүчө болушпайт, саясий ишмердүүлүккө кийлигишпейт, армияда кызмат өтөшпөйт. Ошондой эле кан алмаштыруу сыяктуу медициналык кызматтарды колдонушпайт. Жахаба күбөлөрүнүн Орусиядагы борборунун өкүлдөрү жогорку соттун чечимин кайрадан карап чыгууну талап кылышаарын жана адам укуктары боюнча Европа сотуна арыз менен кайрылышаарын билдиришкен. Акыркы айларда Орусияда Жахаба күбөлөрүнө жасалган мамилени АКШнын эл аралык диний эркиндиктер боюнча комиссиясы өз баяндамасында орус өкмөтү бардык көз карандысыз диний ишмердүүлүктү өкмөттүк көзөмөлгө жана саясий туруктуулукка каршы коркунуч катары көрүүдө деп баалаган. Азыркы абал совет маалындагы көрүнүштөрдү эске саларын, андан башка момун мусулман жана христиан диний топторуна дагы таасири тийиши мүмкүн деп белгиленген. Кыргызстанда Жахаба күбөлөрү уюмунун бөлүмү 90-жылдардын баштан бери иштейт. Маалыматтарга караганда алардын өлкөдө 5000 ашык жолдоочулары бар. Теолог Кадыр Маликов жахабачылардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жөнүндө төмөнкүлөргө токтолду.
В России они пришли как экстремистские, но в Кыргызстане они...
Кыргызстанда Жахаба күбөлөрү экстремисттик уюмдардын катарына кирбейт. Алардын ишинде экстремисттик идеологияларды таркатуунун же экстремисттик ишмердүүлүктүн белгилери аныкталган эмес. Ошондой эле алардын ишинде саясий түзүлүштү бузуу, зордук-зомбулукка же жек көрүүчүлүккө чакыруу аныкталган эмес. Аларды эксперттер арасында христиан диний агымдарына бөлүнүп калган деструктивдүү секта катары карашат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн ыкмалары, шарттары бар. Кыргызстан суверендүү өлкө болгондуктан биздеги экстремисттик уюмдардын тизмеси дагы Орусия, Казакстандан жана башка өлкөлөрдөн айырмаланат. Кыргызстандагы жахабачылардын так саны анык эмес, алар көп жайылган эмес. Алар көбүнчө Чүйдөө, анан Ысык Көл, Нарын жана Ошто бар.
Прозелитизм среди традиционного мусульманского населения.
Орусияда жалпысынан 250 ашык эл аралык жана жергиликтүү уюм экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизилип, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Кыргызстанда мындай тизмеде 100 диний агымдар жана уюмдар бар. Юрист Мирбек Токтошов айрым кыргызстандык мигранттар, алар жактаган диний агымдар Орусияда тыюу салынганын билбегендиктен кооптуу кырдаалдарга тушугуп жатканын белгилейт.
Ушундай көп иштер козголуп атканын себеби Россия Федерациясында Кыргызстанда көргөзүлбөгөн организациялар экстремизм болуп эсептелип, ошолордун китептерин алып жүрсө, же болбошо ошолордун идеологияларын бири-бирине айтышып, могул идеологиясы мындай экен, мындай шарттары бар экен деп ошондойлорду обсуждение кылса, бул пропагандага жарашат дагы. Анан Россияда федеральный закон о противодействии экстремизму деген бар. Ошон чегинде биякта укук коргоо органдары, коопсуздук органдары болуп экстремизм боюнча көп кылмыштарды ачып жатат. Ошол Россияда көргөзүлгөн экстремисттик организацияларды дагы экстремисттик катары кылып эсептеш керек. Россияга кирип баратканда пограничный пункттардан Россияга кирип бараткан мондай китептерди, мындай китепчелерди же мондай шарттары болгон нерселерди кандайдыр бир маалымдоо иштерин жүргүзүшсө.
Жахабачыларга Кытай, Түндүк Корея, Сауд Араб өлкөлөрүндө, Борбор Азиянын ичинде болсо Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда тыюу салынган. Ал эми Казакстанда болсо апрелдин башында 60 жаштагы Жахаба күбөсү Теймур Ахмедов өлкөнүн коопсуздук кызматы тарабынан диний жана этникалык биримдикти бузган идеяларды тарткаткан деген айып менен сот жообуна тартылып 10 жылга эркинен ажыратылган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу жаңырууда. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Биздин толкунду которбой турганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирип, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун угууга чакырамын. Афганистанда талиптердин чабуулунан 140 аскер кызматкери наут болду. Машине коюп кеткен балдардын бири өзүнө келди. 21-апрель күнү Бишкекте жол кырсыгы катталып, андан 2 адам жаракат алган. CNN телеканалы орусиялык агенттер Трамптын шайлоо штабына кирүүгө аракет кылышканын жарыялады. Сеттлдин федералдык соту орусиялык хакер Роман Селезневду 27 жылга эркинен ажыратты. Орусиянын Хабаровск крайындагы ФСБ башкармалыгына кол салуудан кыргызстандык катуу жаракат алды. Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Нью-Йоркто каза тапкан Адылбек Калыбековдун сөөгүн мекенине жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да кеңири окуп таба аласыздар. Ошондой эле мультимедиа куржунунан биздин кабарчыларыбыз даярдаган видео баяндарга да ортоктош болсоңуздар болот. Азыр эми уктуруубузду улантып, Ысык Көлдө бүгүн Тоң Аалама аттуу жарманке өтүп жатканын кабарласак, аталган жарманке кыргыз элинин этно маданиятын даңазылоого багытталган. Ага райондогу ар бир айыл аймагы катышып жатканы айтылууда. Азыр биз менен түз байланышта Ысык Көлдөн Тоңдон Асейин Маданбеков турат. Асейин, бул иш чара кандай өтүп жатат?
Саламатсыздарбы? Мына ошо бүгүн көлдүн түштүк тарабы болгон ошо Тоң районунда туристтик этно жарманке өтүп бүттү, азыр аяктап бүттү. Бул жерде өзүңүздөр жана жогоруда айтып өткөндөй эле кыргыздын кан салты, улуттук оюндары, улуттук тамак аштары көргөзүлдү. Бул жерге Тоң районунун ар бир айылынан келип ошол бөлүнгөн улуттук тамак аш, улуттук бий, улуттук ырларды көрсөтүп туристтерге көрсөтүштү. Бул жерге жергиликтүү тургундардан башка туристтер дагы келип ошол биздин салтанабызды көрүп кызыгып кетишти да.
Кандай салтанаалар көрсөтүлдү?
Бул жерде ошол бул жерде манасчылык жана жанагындайлар өркүндөгөнүнө байланыштуу ошол жерге атайын уюштургандарын уюштуруучулар белгилеп өттү. Бул жерде Салбурун федерациясы бүркүт салуу, тайган агытуу ушундай улуттук оюндарды көргөзүштү. Андан сырткары жанагы бизде колдонулбай калган буюм тайындарды элге алып чыгып көрсөтүп мындай тартуулап жатышты. Азыркы тапкыр аба ырайынын тоскоолугуна байланыштуу азыр эрте бүтүп калды да.
Эрте бүттү. Бул иш чараны ким уюштурган экен? Акимчиликпи же жеке ишкерлерби?
Бул иш чараны ошол район администрациясы менен биргеликте Салбурун федерациясынын демилгеси жана тоң дестинациясынын жаштар демилгеси менен көтөрүлүп чыккан экен. Бул өзүңүздөр айтып өткөндөй эле кыргыздын каадасы алтын өрп адатын улуттук ат оюндарын жана колдонулбай бараткан оокат же болбосо бир буюм тайындарын дагы көрсөтүү элге алып чыгуу болуп максаты деп саналды.
Чоң рахмат. Биз менен Ысык Көлдөн тоңдон кесиптешим Асейин Маданбеков байланышка чыкты. Ал тоң аалама аттуу жарманкеге катышты. Уктуруубузду эми ар жумалык сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Азыркы тапта аялдар жана эркектер арасындагы тукумсуздук саламаттык тармагындагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Өнүккөн өлкөлөрдө жасалма уруктандыруу боюнча атайын мамлекеттик программалар иштеп, азыр бул укма кеңири жайылган. Аларда кыргызстандык аялдардын дээрлик бардыгы Казакстан, Орусия жана Түркиядан жасалма боюна болтуруп келип жатышат. Мунун себеби эмнеде жана жасалма уруктандыруу кантип ишке ашат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул темага кайрылабыз. Укмуштуулар смартфон жана планшеттер менен ойногон нерселердин уйкусу бузуларын аныкташты. Scientific Reports журналында мындай нерселер 15 мүнөткө азыраак уктаары маалымдалды. Лондон университетинин изилдөөчүлөрү 3 жаштан кенже баласы бар 715 ата-энени сурамжылаган. Натыйжада алардын балдарынын 75% күнүгө смартфон же планшет чукулап ойноору белгилүү болду. 11 айлык нерселердин 51% жалпак экранга жабышууда, ал эми 3 жашка чейинкилердин 96% гаджет менен ойнойт. Ушундан улам алардын уйку сааты да барган сайын азайууда. Окумуштуулар 3 жашка чейинки бала күнүнө 6 мүнөттөн ашык смартфон ойнобосун сунуштап жатышат. Британиянын Суанси университетинин окумуштуулары 5G технологиясы менен иштеген жаңы таңууларды чыгарышты. Бул таңуулар кишинин жараатына таңылып, ичиндеги сенсорлор аркылуу доктурга жараатын айыгуу процессин жиберип турат. Нанотехнологиялык жол менен жасалган бул гаджет аталган өлкөнүн 5G интернет түрүн өнүктүрүүгө багытталган 1,3 миллиард фунт стерлингдик долбоорунун алкагына кирген. Мындай жол менен операция жасаган жер же ооруган адамдын жараатын айыктырууда убакыт жана каражат үнөмдөлөт дешет илимпоздор. Кыргызстандагы ооруларды жана аны дарылоонун жүрүшүн дүйнөлүк классификацияга киргизүү демилгеси 97 жылы Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан башталып, бирок бул толук ишке ашпай келген. Апрель башында жумушчу топ түзүлүп, дүйнөлүк оорулардын идентификациясы англис тилинен орус тилине толук которула баштаганын бул топко кирген улуттук госпиталдын дарыгери Элзар Токтоназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай жол менен борбордогу жана аймактардагы ооруканалардын каржылык маселеси таза эсептелип, бетаптын дарылануусу оңой ишке ашат. Буга чейин Кыргызстан ооруларды жана дарылоону ага кеткен каражатты мурдагы советтик ыкмада классификациялап келген. Күнүнө кеминде 1 саат чуркоо өмүрдү узартып, ден соолукту чыңдайт. Бул тууралуу New York Times гезити АКШнын Айова штатындагы университеттин изилдөөсүнө таянып маалымдады. Кардиолог, терапевт жана башка бир нече дарыгерлерден турган топ атайын байкоо жүргүзүп, 3 жылдан ашык күн сайын 1 сааттан кем эмес чуркагандардын өмүрү башкаларга салыштырмалуу 3% узунураак болгонун аныкташкан. Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда акыркы мезгилде тукумсуздук менен жабыркаган жубайлар жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болуу жолун тандап алышууда. Ушундай аялдардын бири Уулжандын азыр уулу 6 айлык.
3 жылдан бери балалуу боло албай жүрдүк. Себеби күйөөмдө болчу. Анан ал 3 жылдын ичинде ар кайсы врачтарга барып сурап сүйлөштүм. Анан биринчи экодон мурун инсеминация кылышты. Ал инсеминация болбой калган үчүн анан экого жөнөтүштү бизди.
Жасалма жол менен уруктандыруу адатта Кыргызстанда орус тилиндеги эко сөзү менен белгилүү. Уулжан коңшу Казакстан же Орусиядан шыпай издеп отурбай, түз эле Түркияга барып бул процесстен өткөн. Ал арада Кыргызстандагы улуттук репродукция борборунда бул тармакты өнүктүрүү каралганы менен толуккандуу иш жүрбөй келет. Бул тууралуу аталган борбордун репродуктологу Абдырашит Юнусов маалымат берди.
Фактически наш центр работает 300-де биздин борбор былтыркы жылдын июль айынан бери иштөөдө. Ушул убакыттын ичинде бизде 38 аял жасалма жол менен уруктандырылды. Булардын ичинен биологиялык түрдө боюна бүткөндөр же канында кош бойлуулук бар деп чыккандар жетөө болсо, алардын ичинен үчөө азыр толук кандуу кош бойлуу болду.
Бирок Адис Кыргызстанда бул багытта абдан көп кыйынчылыктарга туш уушканын да кошумчалады. Буга чейин өлкөдө эмбриолог аттуу адис жок болгондуктан эненин жумурткасы менен атанын уругун бириктирип, андан тирүү эмбрионду чыгаруу ишин чет элден адис чакырып ишке ашырышчу.
Успешность программы на 80-85% зависит от эмбриологии. На начальном этапе становления, когда мы только
ыкма ийгиликтүү ишке ашуусуна 80-85% эмбриология өтө маанилүү экен. Биз жаңы эле баштаганда бул тууралуу эч ким айткан эмес. Бейтаптар менен түздөн-түз иштегенде гана эмбриология жасалма уруктандыруунун негизги өзөгү жана ийгилик башаты экенин аңдадык. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда эмбриолог деген адисти бир эле колдун манжасынан араң санап таба аласыз. Бизде генетиктер бар, дагы башка тар чөйрөгө багытталган адистер болгону менен эмбриолог деген адисти бир да окуу жай чыгарбайт. Деги эле Кыргызстандагы репродуктологтор үчүн аялдарды жасалма уруктандырууга даярдоодо көп билим жетишпей жатат. Бул жактан эч нерсени үйрөнө албай, өз каражатыбызга Казакстан, Орусияга барып үйрөнүп келүүдөбүз. Мына мен деле өткөн жумада эле ушундай окуулардын биринен кайтып келгем.
На обучение в Москву, трижды в Алмату. Последний раз я был на учебе на прошлой неделе.
Ошондой эле дарыгер Абдрашит Юнусов улуттук репродукция борборунда дарыларды кошпогондо жасалма уруктандыруу процессин ар бир аял 85 000 сомго жасатат дейт. Анын айтымында азыркы тапта Алматы шаарындагы менчик репродукциялык ооруканалардын кардарларынын 30% кыргызстандык кыз келиндер түзүп жатат. Жасалма жол менен бойдо бүтүрүүнү каалаган кыргыз аялдары Орусия, Түркияга чейин 100 000 сом каражат коротуп барып келишүүдө. Ал арада Кыргызстандагы дарыгерлерге бул багытта аксыз лекция окуганы келген Стамбулдагы ооруканалардын биринин репродуктологу Жем Демирел ондогон кыргызстандык аялдардын Түркияда ийгиликтүү дарыланганын айтып, алардын башкы проблемаларына мындайча токтолду.
Бурда ар түрлүү проблема бар. Ама
ар түрдүү проблемаларды кездештирдим. Айрыкча жумуртка клеткалары өнүкпөй жаткандар, жумуртка өтүүчү каналдардын толуп калуусу, ошондой эле жумуртка клеткалардын эрте эле түгөнүп же азайып кетүүсү кыргыз аялдарынан мен байкаган эң башкы проблемалар экен. Айрым аялдарда эндометриоз оорусу да чыгып жатат. Баса белгилей кетүүчү нерсе, кыргызстандык эркектерде тукумсуздук Түркиядагыга салыштырмалуу азыраак экен. Айтор мен текшерген бейтаптар арасынан күйөөсүндө проблемасы болгон абдан аз чыкты.
Эркек проблема одан чок аз чыкты.
Эми бул процедуранын тартибине токтолсок, алгач жубайлардын бардык кан, зара анализдери алынып, гормондору текшерилет. Эркектин урук бездеринин кубатын текшерүү үчүн спермограмма жасалып, аялдын жатыны ультраүндүк жабдуу менен текшерилип, кошумча жугуштуу оорулардан таза болушса, болочок эне бир нече айлык гормоналдык терапиядан өтүп, прогестерон гормонун көбөйтүүчү дарыларды ичет. Андан кийин жумуртка клеткасын топтоо жалпы анестезия же наркоз менен ишкашат. Андан соң аялдын жумуртка клеткасы менен күйөөсүнүн уругу лабораторияда атайын суюктуктардын жардамы менен бириктирилип, бир нече күндөн кийин эненин жатынына эмбрион салынат. Жасалма уруктандырууда колдонулган каражаттар жогорку тазалыкты талап кылгандыктан, лабораторияларда заманбап болуусу шарт. Ушундан улам анын баасы да бир топ кымбат. Маселен, Түркияда орто эсеп менен 3000 АКШ долларынан өйдө акы алынса, Казакстанда бул баа дээрлик 2000 доллардан жогору. Бирок бейтап дароо эле кош бойлуу болот деген кепилдикти дарыгерлер бере алышпайт. Дүйнөлүк рейтинг боюнча Кошмо Штаттарында 2009 жылы жасалма уруктандырылган аялдардын 47% гана кош бойлуу болуп, эң чоң көрсөткүчкө жетишкен. Ошондой эле мындай жол менен бойдо бүтүрүүдө эл аралык мыйзамдарга ылайык болочок баланын жынысын тандоого тыюу салынган. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды, биз айтабыз.
Эфир соңунда бүгүн Бишкекте болчу жана өтүп жаткан айрым иш-чараларга кайрылсак, Борбор Азиядагы Америка университетинде 70'ден ашуун компаниялардын катышуусу менен кесиптердин жарманкеси өтүп жатат. Ал кечке чейин уланып, иш издегендер үчүн жумуш ордун табууга шарт түзүлүп жатат. Бүтүрүүчү курста окугандар үчүн кызыктуу иш-чара экен. Ошондой эле Достук мейманканасынын 2-кабатында туура тамактанууга үгүттөгөн Экадемия ресторанынын ачылышы түнкү саат 10'го чейин улантмакчы. Этсиз органикалык азык-түлүктөн тамак жасаганды үйрөнүүнү каалагандар барып мастер-класстарга катыша алышат. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Демалыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечке 6'га чейин сиз менен коштошомун. Саламатта туруңуз.